Il est un peu trop tôt pour le dire, puisque nous rencontrons ensuite le ministre des Finances, le ministère des Finances.
Es tikšanās laikā ministram teicu, man rodas iespējas, ka sarunās par administratīvu teritoriālās reformas ieviešanu notiek divi monologi – pašvaldību un ministrijas. Tā pavisam īsi secināja viens no Eiropas padomas vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa monitoringa komitejas locekļiem, kas Saviģērs Kadorē, kurš ieradies Latvijā pēc Latvijas pašvaldības savienības vēstules saņemšanas. Tajā organizācija izklāstījusi redzējumu, ka pašvaldības saistībā ar reformu neuzklausa un tādējādi pārkāpta Eiropas vietējo pašvaldību harta. Turpina Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Gints Kaminskis.
Neviens no pašvaldību priešlikumiem netiek ņemts vērā. Pašvaldības netiek uzklausītas. Ar iedzīvotājiem konsultācijas faktiski nenotiek. Finansējums pašvaldībām samazinās. Iespējas aizņemties nav. Man liekas, eksperti runā par šiem kopīgiem principiem. Jā, un ja ir vajadzīgs, mums ir sagatavot. Faktiski mēs pārpret visus mūsu rīcībā esošos arī dokumentus, kādi ir. Mēs esam ekspertiem iedevuši, ja ir vēl kādu papildus vajadzīgu. Mēs teicām, iedosim pilnīgi visu, kas ir vajadzīgs.
Eiropas padomes monitoringa komisijas locekļi uzklausa viedokļus un vērtē reformas apspriešanas procesu. Un līdz nākamā gada marta vidum sola Eiropas padomes plenārsesijā ar savām rekomendācijām iepazīstināt visu padomes dalību valstu pārstāvjus un apstiprināt šos ieteikumus. Martā domājams reformas pamatā esošā administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma jaunā redakcija Saimā būs izskatīta jau divos lasījumos no trijiem, un Eiropas kolēģu ieteikumi varētu būt nedaudz novēloti. Tomēr monitoringa komitejas neatkarīgā eksperta Latvijas Universitātes asociētā profesora Iveta Reinholde skaidroja riskus, ja ieteikumus neņemtu vērā.
Patiesībā pirmais un būtiskākais skaitējums tas ir faktiski mūsu reputācija un mūsu tēlum. Un neapšaubām tātad tas var pēc tam atstāt arī tālāk ejošas sekas, gan arī uz citu valstu vēlmi sadarboties ar mums, gan arī uz to, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi izdodas ieviest vienu vai otru teritoriālu sadarbības projektu un tā tālāk. Šeit ir arī jāsaprot, ja mēs mēģinām valstī ignorēt vietējās demokrātijas principus un faktiski nerunāt ar iedzīvotājiem un kaut kādā veidā neuzklausīt iedzīvotāju viedokli, tad patiesībā tas paceļ jautājumu par mūsu demokrātijas kvalitāti.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā gan šos pārmetumus noraida un atgādina, ka šovasar notika 30 konsultācijas ar pašvaldībām, kurās piedalījušies vairāk nekā 1300 cilvēku un te 1000 pašvaldību deputātu. Tāpat arī šonadēļ un līdz nākamā gada pavasarim turpināsies tikšanās ar iedzīvotājiem. Turpina nozars ministrs Juris Pūcis no attīstībai par pēc tikšanās ar Eiropas padomes monitoringa komiteju.
Ieteikumi vai rekomendācijas nebija. Atsevišķi no klātesošiem ekspertiem paudarīja savu vērtējumu. Jūs pieminētais vērtējums par to, ka ir sajūta, ka saruna notiek divu monologu, nevis savstarpēju dialogu versijā. Tāpat bija vērtējums par to, ka viennozīmīgi konsultāciju process ir noticis. Jautājums par to, vai visi ir jutušies sadzirdēti. Tie ir leģitīmi jautājumi. Plašāk sabiedrības iesaiste, tam būtu jābūt katras valdības uzdevumam. Tas, ko viņi koncentrēs tieši uz procesu, kā būtu jānotiek demokrātiskiem dialogam sabiedrībā, un jebkurā gadījumā tie secinājumi jau palīdzēs visiem iesaistītiem plānojot un organizēt citas reformas.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas ir pamatā reģionālajai reformai, iecerēts pieņemt līdz vasaras sākumam, jeb gadu pirms pašvaldību vēlēšanām 2021. Gadā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.